төрсөдөө тэмдэглэж явах сүүлийн шүн маань цаг солигдоод бид нар ч уг нэг цагаар илүү төрсөдөө тэмдэглэж байгаа газараа байна гэж цаг авцсан байсан чинь нөгөө цаг нь нэгээр богиносчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээ унтах цаг маань ч гэсэн нэгээр богиносод яг шүн солигдцсан. Тэгээ бүүнээрээ баг яраад унтсан шүү дээ ягаад.
Come on, энэ хоёр хончоод нэг цаг дээр комплект доо.
Тэр хоёр хоног маань чивэн байсан.
Хоёр хончоо заяо энэ хүн. Тэр хоёр хончоод нэг цаг дээр комплект доод шүү дээ. Эй, сэн бацны залсаа. Ингээд halfway cray episode хийчихтээ. Podcasting 26 дахь episode эхлэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд сонсогч нартаа болон хакууд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
За, баярлаа. За, уламжлалт ясаар. Хаку миний би хүрэлцээрээд байна. What's up guys?
Админы би бас байна. Юм одоо нэгтлээ шүү дээ гоё.
Тийм тий.
Тэгээ одоо ингээд сайхан гоё одоо нөгөө юу гэдгэлээ.
Ингийн
хүүтний ам цаашилж хүр яв нашлах гэдэг лөө тэрэн шиг амар сайн цаг ирж гин тэгээ мухо вирус мэрс алга болж байгаа юм шиг байна. Өнөөдөр Лос Анжелесд зөндөө олон юм нэгдэд эхэлчих шиг байна тэ. Гэтэ яг бүх 100% биш л тэ. 25% гэж байна тэ. Ихэнх нь ресторанууд 25% дөрвөлттэй 4 сарын нэгнээс кино театрууд эхэлж онгойх юм.
Хойлог нөгөө яриалсан кино театр маань файнли нэхэн
тэ. Файнли онгойж тэ. Тэгээ айгүй олон юм онгойх юм байна.
Тэгээ джим бас сонгож байгаа мэл хтэй.
Тийм, джимнууд бас сонгож байна. Гэтэ мэдхгүй ээ. Джимд бол очихгүй. Би л джим
хийчихв. Тэ.
Тийм очиж юу?
Тийм, джим хаагдсан чинь бүр улам джимд явмаарсан наталсаа карантинаар чинь джим нээлттэй байсан бол би өөстө алж байгаа. Аа, тэгж бодож байна.
Джим дараа очих тийм үү. Тэр чинь нөгөө хүмүүсийн хөлс бас одоо чиг нөгөө дроплетсүүд их байгаа шүү дээ.
Тэ яг хүмүүс очихгүй цаг арч юм уу? Үгүй яг тэл харчлаа те би бас яхаа ярьчих магадгүй зачнаа.
Тэгээ би л жим болоод байгаа юм болоог байх гэж таа. Аа тэгээд өөсөө вакцинууд хийгээд эхэлсэн байна. Маа Монгол ч гэсэн вакцина хийгээд эхэлсэн баг те.
Монгол айгүй сайн явж байл ш те вакцина.
Тийм бах. Тэгээд энд бол Америкт бол бүр 5 сарын 1-ээс эхлээд ер нь бол ямар ч насны хязгааргүй одоо жишээ нөгөө 65-аас дэш настай эсвэл ийм нэг юу гэвэл эрүүл мэндийн одоо нэг restriction-уд байгаа шүү дээ тийм өвчтэй бол мөвчтэй бол гэсэн тийм байхгүй зүгээр л насанд хүрсэн л бол хамаагүй хийж эхлэх юм байлээ.
Оо nice. Чингэр биний юм гайхацсан. Нөгөө 65-аас дэш насныханд вакцин хийхэд илүү хэцүү ч юм уу? Илүү жоохон чанга байгаа ч нөгөө юу? Яагаад тийм байгаа юм бол? Уг нь тэр тусмаа илүү хийх хэрэгтэй юм шүү.
Илүү тэр хүмүүс хамгийн түрүүнд хийлгэж байгаа шүү дээ. Одоо хийлгэж байгаа шүү дээ.
А одоо хамгийн түрүүнд өстэй тий.
Яг хамгийн түрүүнд чинь нөгөө эмнэлэг нөгөө first responder гэсэн шүү
дээ. Essential хүмүүс.
Тий, essential хүмүүс, nurse хүмүүс. А тэгээд unit хийлгэж байгаа. Одоо нэг restaurant ажилладаг хүмүүс эсвэл дэлгүүрт мэлгүүрт ажилладаг хүмүүс хийлгэж байгаа. Тэгээд дээрэс нь 65-аас дээш насны а тэгээд нөгөө эмнэлгийн одоо нөгөө юу гэдэг эрүүл мэндийн тодорхой шалтгаантай хүмүүс. Тийм, мен метод чи витэр бол болог байгаа хөөх. Гэхдээ 5 сарын 1-нээс бол хамаагүй хилэгч юм шиг шүү дээ. Тэгэхээр одоо нөгөө тэгэл хүүтний амнаашилч гэсэн. Ямарчсан сайн цаг ирж байна.
Харин
ч finally одоо 1 жил болсон шүү дээ. Төрөний 7 өнөخت байсан уу? Яг 1 жил болчлаа. Хамгийн хаагдаад 1 жил болчлоо гэж телевизээр дэр юм гараллаа. Гэтэ амар удаан л өнгөрөөд байгаа юм шиг мөртлөө. Бас л 1 жил чи бас хурдан өнгөрсөн биш үү?
Мэдхгүй одоо хурдан удаан гэдэг тоцоцол тамруулгад айгүй хэцүүлж ил өнгөрлөө. Тэгтээ ямар ч байсан we're good. Ирүүл харуул сайхан жилийн дараа байж байгаа сайхан байна. Тэгээд вакцины үед би бас уг нь 2 appointment хийсэн. Гэсэн чинь хүлээлгэнд байгаа л waitlist-д. Тэгтээ янз бүр л аваад тахшгүй лээ. Маань энэ ажлахаараа хийлгэ маргааш нь шууд appointment хийгээ маргааш нь шууд хийлгэцэн. Тэгэл хүн болгоны л та Азийн тэнгэрээс л мэдээд тахшгүй байл шүү. Бас хэдэн цагийн үед хийж байгаас нь шил талаад тахшгүй.
Тэгээ хийж байгаа газруудаас ашиглаад шүү. Зарим нь амир restrictтэй яг дүрмэд байгаа л зарим нь болгааг үү тэгэл баг оцсон болгонд нэгэд ам шүү.
Тийм шүү.
Тэгээ би зүгээр нөгөө би юм яа болоод чинь өвдөд идэгцэн юм чинь их яарат хэрэггүй л ч таа. Угаасаа яарат хэрэггүй нөгөө хүрхстэй хүмүүс нь хүрээ тэгээ тэрнийхэн дараа бол хангалттай үрж яхад бол би юм болох юм шиг л. Гэж одоо байгаа. А тэгээд бас нэг сонирхолтой юм болсон. Тэргээр өнөөдрийнх эпизод яриагаар эхлэе. Өчигдөр цаг өөрчлөгдсөн.
Тийм тий айгу буруу өдрө өөрчлөгдсөн миний хувьд.
Хараа. Хаврын цаг хилцэн гэдэг лөө. Биш ээ. Зуны цаг хилцэн гэдэг штэ Монголоор.
Хаврынх. За ерөнхийдөө өвөл бас чинь аль гэсэн үг өст тэ.
Тэггүй яг тэр зуны цаг өвлийн цаг гэдэг штэ тий.
Тийм үү.
Тий 3 сард Америк одоо Монголд бол нэг хэсэг болцсон юм байна. Одоо буцаа солиж байгаа юу тий.
Сто мэдхгүй. Ямар ч үсэн энд урж итэр солигдсон уу тий.
Тий өчтөр солигдсон.
Аа.
Вообще хагасаны шүн
өчтрийн өглөө
гэсэн сэний үүрээр их юм. Тэр хоёр шилжих шүн л шилжих шүн. Тэр үед солигдц. Тэгээд чамд юу нэг ямар санагддаг вэ? Одоо юу аад ингээл жилд хоёр солид нь шүү бид нар хавар бол айгүй хэцүү шүү дээ. Нэг цагийн нойр алдчихдаг те. А намар бол айгүй гоё нэг цаг илүү унтаад иддэг шүү дээ. Унтаач шүү дээ. Нэг илүү унтаад байгаа юм байхгүй л тэгтээ их зэрэг шаардлагагүй болчихдаг те. Чамд юу ямар санагддаг вэ?
Яг уу илүү унтах боломжтой эсвэл солигдлт бол айгүй сайхан л та. Айгүй баярлалаа л өө yes ургаш хичээл ажил нэг цагийн дараа орхно гэд энэ удаа явах бол надад бүр айгүй спешиал юм уу хаснагтлаа.
Яа
тэгэл би сая төрсөдөрт төрсөн баггүй өнгөрсөн 7 оны амралт өдрөө чи бас нэг ирсэн дээ.
Юу очсон шүү дээ.
Тийм тэгсэн чинь тэгээ бөөнөрө баг яраад унтсан шүү дээ ягаад.
Come on, тэнд 2 хончоод 1 цаг дээр комплект доо.
Тэр 2 хоног маань нэг чимээ байсан.
2 хончоо заяо энэ хүн. Тэнд 2 хончоод 1 цаг дээр комплект доо шүү дээ.
Хөөе, 1 цаг шин цагаат болохоор аа. 1 цагт амьдрал дэх юм болж болно одоо.
Тэгээ тэгсэн би өнөөдөр Business Insider-аас авсан. Аа, цаг солигдох юм нь бол эрүүл мэндэд айгүй муу гинэ. А ялангуяа яг одоо нэг цаг солигдсон. Одоо эн чи бүтэн сайн солигдоод яг нэгдхийн өдөр нь эрүүл одоо нэг 911 руу 111 руу дууддаг дуудлага нэг их стын гинэ. Ялангуяа нэг хорттой зүрхний шигдээсээр 24 ердийн байдлаас 24% их стын гинэ зүрхний шигдээсээр.
Вау.
Тэгээд айгүй их нэг юу яадаг. А нэг яг дүнгийн ингээ нэг цаг солигдоод жоох нэг нойрн солигдоог байхад нэг хүмүүс өглөө эртмэрт машин тэргээр явдаг хүмүүс айгүй их юунд ордох риск нь ихсдэг гэнэ нэг осолд орох риск нь ихсдэг юм байна. А тэгээд янз бүрийн нэг техник төхөөрөмж дээр ажилладаг тэгээд хүнд техник төхөөрөмж дээр ажилладаг одоо чинь уурхаа муурхаа ч юм ямар нэгэн байдал газар ажилладаг хүмүүс осол бас тэг нэг ажлын байран дээр осолд орох риск нь айгүй өндөр болтой гинэ.
Нойр багтаас болоод.
Тэгээ нойр солигдсноос болоод. Тэр чинь нөгөө нэг цагийн одоо битэр ярьсан нэг цагийн нойр алдсан юм шиг гэдэг чтэй. Тэгээ айгүй нэг цагийн илүү өмнө сэрээд. Тэгэхээр яг тэгж нөгөө нойр мүлч морь мүлч явж аваад тэгэж юу ядтээ. А тэгэхээр татдаг гэж энэ хүмүүс. Шок болдог гинэ. Таталт өгдөг. Тэгээд зүрхний шигдэс болох амар өндөр шанстай ч яг юу ердийн байдлаас 24 юугаар ихсдэг гэж энэ хуваар. А тэгсэн чинь намар солигдсон шүү. Тэгвэл айгу бенефит гэнэ. Ердөөд нөгөө утасны дуудлага нь 21% багасдаг гэж.
Гэхдээ нэг цагийн нойр дээр бас сонио юм тий.
Ханд нэг хэн цагийн нойр дээр бас. Тэгээд хүн чинь яг ингээд нөгөө тэр шин цаг дээр ингээд бүтэн одоо ингээд бие нь ингээд дасах гэж бүр нилээд 7 хоног болдог гинэ.
Аа.
Тэгээд ер нь бол тэгдэг гэ. Тэгээд ер нь Америкийн одоо 50 мужаас 10 хэдэн муж нь ер нь энийг зогсоо гэдэг юрн яриад байгаа юм байна. Юу нэг цагийг ингээд нааш цааш нь болохо болий гэд. А тэнгууд зарим газрууд бол энэ хэвээр нь байлах гэдэг. Ягаад гэхээр энэ чинь нөгөө нарны гэрлийг ашиглаад нөгөө оройн одоо нөгөө эрчим хүчээ хэмдэх гэж ихэнхтэй байдаг. Одоо East Coast-д бол тий айгу хурдан орой олчдаг болохоор. А тэгээд ягаад ингээд өөрчлөлт гэхээр эрчим хүч нэгдүгээрт нь хоёрдугаарт одоо хүүхдүүд мөхдөд гадаа тоглоход тий арай олон цагаар гадаа тоглоно. Тийм тэрхүү бенефит их өгд юм байл тэгээ гемт хэргийн гаралт бас багасдаг гэж байна. Нөгөө нэг цагаар арай орой харанхуу болохоор ч юм л мэдээж гемт хэргэл ихсд юм байна л та.
Тэгээ
нэг цагаар хойшлчин гот бас гемт хэргийн гаралт нь бас багасд юм байна. Уул нь бол тэгээ хоёр талтай. Нэг талаараа эрүүл мэндтэй айгу сөрөг нөлөөтэй нөгөө талаараа нөгөө нийгэмд айгу сайн нөлөөтэй байгаад дим байна л та. Чи хэр тасж байна?
Өнгөрсөн 2 оны хугацаанд уу? За би нат хоёрыг чинь баг алинд нь байх вэ гэж бодох юм бол
ер нь бол хэвээр нь байлгаа гэж бодож байна. Эсвэл ингээд жил болгоо ингээд солижсэн зүгээр гэж
бодож байна. Аа, хэвээр нь байлгуул зүгээр юм болов гэж бодож байна. Одоо бид нар чи ярьдсан шүү дээ. Зуны орой амар гоё энэ төрөлтэй. Зуны орой яг нэг нар чарах гэж байгаа үед мэт орой нэг 6-7 цагийн үед чинь ерөөхдөө нэг нар жоохон доошлоо. Нэг гоё болчихдаг шүү дээ. Яг тэр бидний тэгээд зуны орой гоё гэсэн төр малгай болох гэдэг юм шиг санагдаад байна та. Зуны орой бүр амар эрт болох гэдэг юм шиг. Тэгэхээр байгаар нь байлгаад өвөлч гэсэн дээр эрт харанхуу болдог тийм. Тэр нь бас цагтай холбоотой шүү дээ. Яг нарныхаа одоо тэр юг дагаа явж байгаа болохоор тийм болохоор нэг коног тэр ганцхан цагийг солиход бол нэг асуудал биш. Үнэхээр хүний нойр тийм амар хэцүүдэд байгаа юм болвол энийгээ болохоосоо илүүтэйгээр одоо үйлчлэл гэдэг зүйл чинь энд альтын дасцсан байгаа учраас хүмүүстээ магадгүй маргаас цаг солигдсон шүү ч юм уу тийм талын юм одоо утсан дээр нотификейшн ирдэг ч юм уу байдаг ч гэсэн дээр нотификейшн ирдэг шүү дээ.
Гэхдээ юм зарладаг шээ.
Сануулга арай илүү зарладаг болдог ч юм уу. Тэгэх юм бол яа гэж өөртөө нэг ганц хоногийн нойроо нэг цагийн өмнө наан цаана уруулах боломжтой болов уу? Гэт бодож байна. Тэгэхгүй бүхэл бүтэн зуны тэр сайхан ориг зүр бүгдийн нэг цагаар мага уршлаа ячхаар бас жоохон гон тэтэс нотчихна.
Яа хантин. Гэтэ надад бол ингээд нас цасан солиодох амар жоохон ядгатай л тий. А солигдох үед бол нэг амар фоны юм болдог штэ. Утас мутас компьютер мобитер бүгд автомат солигдсон аа.
Машин солигддог.
Машин солигддог. Гэрээсээ гараад машин доор гинт өө солигдсон юм биш гэж мэдчихдэг те. А тэгээд заримдаа ингээд одоо нэг цагаар ажиллаж мэжилдэг хүмүүс одоо жишээ нь бид нар би ингээд оюутан байхдаа нэг цагийн ажил хийдэг байхад яг нэг шин ажилдаг байхад заримдаа нэг цаг баг ажиллаад начна. Сэвлэгдэт. Заримдаа нэг цаг илүү ажиллаад начна. Айгуу хэцүү. Тэр нь бол айгуу сонирхол өгдөө.
Шүний ажиллахэр чинь бүр одоо өөрийн 4-5 цагаас ажиллаж идэг байсан юм аа тийм.
Тэр чинь нөгөө миний ажилтэйг нэг ресторан бүр 4 хүртэл ажилладаг. Тэгэхээр яг тэнд ингээл ажиллаж байгаа нөгөө шүний нэг цагт өөрчлөгдөж штэ. Нэг цаг эсвэл 2 болох гэжсэн буцаа нэг болчихдөг лөө. Яадаг вэ?
Яа тийм шүү дээ тийм.
2 болох гэжсэн буцаа нэг мэг болоод эсвэл нэг үйсэг гинт 3 болоод байдаг штэ тийм. Тэр хэсэгт айгу ажиллахад бас нэг цагийн наан цан янз бүр л болоод тийм айгу сонь. Нэг цаг урт ажиллах нэсгүй бол нэг цаг баг нь ажиллаж юмшлаа тийм. Уу ах тэгээд одоо чинь эдийн засгийг химнээд одоо тэгээд юу гэдэг юм. Одоо нийгэмд одоо тэр нэг гемт хэрэг мэрэг янз бүр юмараа сайн талтай гэвэл үнэхээр тэгээд солисон төчтэй ах тий одоо тэгэх ганц цагийн наан цан одоо сэрх мэрэх
бол цааш. Жилтэй хоёр хоо одоо тий ах тий л гэж
бодчих. Гэтэл зүрхээр зэрэг хатгалаад байгаа хэцүүнд те.
Гэтэл хүний нойр гэдэг ямар амар чухал юм бэ те. Ганц цагийн нойр хүртэл хүмүүс тийм амар том хэмжээгээр мэдгэж чинь гэдэг бас л.
Тийм. Тийм байгаа биз. Тэгээ нөгөө яг унтах цагтаа унтаад босох цагтаа бос гэдэг чинь юм чухал байгаа хөх те. Нөгөө унтах цагтаа унтахгүй байгаад хар чинь тэгэл хүн чинь бүх эд эрэхтэн бүгдээр л бодоолт гэдэг хэв шүү дээ.
Чиний унтах цаг чинь ер нь хэдийд унтдаг вэ?
Минийх уу? Би бол аягүй их дууддаг шээ. Яг ажлын өдөр бол би нэг 9-10 морг унтчихдээ шээ. А зөвөр бүр амар ойртлох заримдаа лексийн тоглолт бүр орой мороо гарна шээ. Тэнгүүт нэг 10 жоохон өнгөр 11 мороо нэгж унтна. А яг ердийн үед бол нэг 9-10 морг гэж хэвтэл бол уусаа үсүүсэг унтчихдээ.
Амралтын өдөр.
Амралтын өдөрс нэх ялгаагүй дээ. Гэтэ гарч ороод жоохон сахад морох зоглоод нилээ яваа шээ. Гэтэ зөвөр яг зөвөр ингээ гэрте байгаад яах юм бол бас ялгаагүй нэг 10-11 ойртлохэд 11. Яугасаа тэгээд автоматар нөгөө өглөө босчтой шүү дээ. Өглөө би чинь автоматар нэг 5:30 мчгээр зэрчдэг байхгүй. Тэгэл уусаа тэгж зэрчсэн юм чи уусаа орой өксөксэйг унтчихдээ шүү.
Аа чи тэгээд сархад зоглож моглосон үедээ тий өглөө нь яг тэр нэг цагийн нойрны алтайгаа амар мэдрэтгүү.
Амар үгүй амар ядар шүү дээ. Йоо тэгэл яг нэг жоохон овчтой одоо бүр сүүлийн үед дахиад хөвчрүүл гэж ярих гээд нэгтэй сүүлийн үед ингээд нэг өдөр ингээд уучин штэ төнгөт яг ингээд recovery хийгээ те яг нэг буцаад бие ингээд одоо юу гэдэг нөхөн төлжтэл те баг 2 өдөр бүр ингээд амрахгүй л болох болчихсон штэ нэг шатчих юм бол за тэгэл дуусаад 2-3 өдөр бол нэг л ивгүй байгаад те
нэг гарсны дараах бол тэр шартталт нойргүдэл ядралт хэлжтэй бөө юмны холион явчихдаг техник айгүй хэцүү болчихдаг те.
Тий, тий. Айгүй хэцүү шүү. А чи яаж сэрдэ? Одоо чи өглөө хийдээс сэрээд орой ер нь хийж унтчихээн.
Би ер нь адилхан дөө.
Сүүлийн 2 өдрийг эс толцуул.
Сүүлийн 2 өдрийг бол айгүй кэсэн өнгөрөөсөө. Ерөнхийдөө сүүлийн бараг 3-4 жил миний хийдэг ажил өөрийн 6-аас юм уу 7-аас ч юм уу эхэлдэг байхгүй юу? Тийм болохоор бас яг шамтай адилхан. Ерөнхийдөө өмнө би чинь бүр 7 молоо гэж унтдаг байсан гэж бодтоо. 7 8 8 гэх тэгэхгүй бол бүр барахгүй юм чи өглөө нь өөрөөр 4 5 гэж босохоор. Тэгээ одоо бол нэг чамтай адилхан 9 10 10 гэж унтаал өглөөд нэг 6 мурга гэж босдог. Тэг амралтын өдрийг дараагийн дугаар дээр ярьж өгнө.
Тий, жоохон би бол эрт тосхыг л айгу хичээд юм. Эртэж босоод айгу их юм амжуулаад байсан юм байна.
Тийш үү, ялцчихв. Тэг ер нь сонсогчтой бас битээр туршлагасаа үнслэж эрт тосхыг бас уриалчин те. Нэг өдөрт одоо 3 юм амжуулах байсан бол 5 юм амжуулах боломжтой бас байд юм биш шүү.
Ер нь бол 6 гос 7-ийн хооронд бол босоод ингээд амьдралаа эхлүүлчихвэл ер нь айгу дайжгүй. Яг би биш байнга юм байгааг үл те. Сүүлийн нэг 2-3 жил бол яг бенефит ин мэдрээд авчихсан. Ш тусгаар нэр үнэхээр миний ажил арай их юм амжаад байна гэдэг ч юм уу те.
Үгүй хэлээ үгүй. За төрөлтлийн өнөгт интернетийг донслогсон бас нэгэн ярилцлага гарлаа. Oprah-гийн шоунд дэр мэдсэн нэ.
Шот мэдсэн. Oprah бол нэг л шоу байсан юм чи
тэгэлээ. Их Британи улсын Royal Family-ийн 2 member Oprah-гийн шоунд орсон. Тэгээд Harry болон эхнэр нь Meghan гэх тэр хоёр маань бас хүмүүсийн хизээч сонсчиж байгаагүй яг гадарлаж исэн хүмүүсэнд л байсан багталта. Мегэний арсны өнгө болон одоо гарал угсааг нь хараад тийм цав цагаан бидний хэлдэг одоо white хүн бол биш шүү дээ тий хольцтой. Тэнгүүт бас ерөнхийдөө хүмүүс жоохон racism буюу арс өнгөний үзлийн юм гардаг болов уу гэсэн тийм таамаглал их байдаг байсан боловч цааш нь бүр ингээ амаара өөрөө хэлсэн нь нэлийн том цогцолт болсон. Я хараахан сонсч амжааг хүмүүс байлаа яг юу болсон бэ гэхээр Мегниг хүүхдээ гарах гэж байхад нь одоо эхнийхээ хүүхдээ бол гарцсан тий хүүхдээ гарах гэж байхад нь яа нэ энэ хүүхд хэр бараа арьстай гарах бол гэж хааны ордынхоос амар санаа зовж исэн гэж байхгүй. Тэгээ тэр үеэр нь
яг асуусан гэж байхгүй.
Бүр асуусан тий тэнгүүт Мегни сэтгэлснэ айгуу хэцүү байсан бүр ингээ амиа хорлие гэж бодоод тэгээ сэтгэл зүйчтэй холбодож үтсэн чинь тэмээ хаа наа чинь хааны ордынхны айгуу муухан харагдвал шүү дээ гэсэн хариулт өгсөн. Хүн амиа хорлох гээд бүр тийм амар сэтгэл санааны хямралд орсон багт. Чи бас нэг сонсоо яг юу гэж бодож ирсэн иймэрхүү юм хааны ордонд болдог гэж бодож ирсэн нь бид нар чи харахад нэг үлгэрээ дээр гардаг юм шиг нэг л сайхан алж шаргалтай. Royal Cinderella шиг хүмүүс байдаг шүү дээ тий.
Аа, ер нь бол тэгээ асуудал бол гол нь тэр чинь нөгөө хитрхи нөгөө ийм restrict би ихтэй гайхсан заяа. Royal Family гэдэг байнгута одоо би зүгээр хааны гэр бүлийнхэн хата хааны те тэр нөө ойр дотны хамаатан саднууд нь л юм болов гэж бодсон чинь institution гэдэг ондоо тустай байгуулах шин байгаад байгаа байхгүй. Тэг яг нөгөө ёс заншил бүх юм ингээ зааж өгдөг. Одоо чи ингэх ёстой, тэгэх ёстой, чи ийшээ ингэж явах ёстой, энэнд оролцох ёстой, ийм юм өмсөх ёстой ч гэдэг юм те. Бүх юм ин зааж өгдөг, ёс заншлын яг сэтэл дагуулдаг.
Бара сүүлгөө чиний үл цагаан байх ёстой гэсэн юм шүү
те. Тэр хүмүүсийн тэр нөгөө дагж байгаа дүрм нь аягүй хэцүү байгаа байхгүй. Түнш шууд яг одоо нөгөө принц биш хатан хаан Элизабет гэдэг л тээ яг хатан хаан чинь эсвэл Харигийн аав нь химблэ үйлэн блүү удааш явах чинь sorry
үйлэн биш
хаа мэдээ Чарльз тэгээд ах махын ч юм уу эсвэл тэр нөгөө бир их чинь Мегни бир их чинь Кейт л тээ
Кейт тий
тэр мөр яг тгийж яриад тгсэн бол биш бах. Зүгээр миний ойлгосноор бол тэр institution гэдэг нэг тустай байгуулгын айгүй их шахаж дарамтлагдах те ийм одоо нөгөө ян зүрийн одоо нөгөө Megan чинь шал ондо culture-с очсон те бас Америк чинь шал амар задгай газраас амар independent байсан ийм ихтэй хүн чинь очингуутай
байсан хүн шүү дээ.
Очингуутай ийм юм нөгөө амар ягсдлээ баримтлагдах ёс заншилтай очингууд яг ингээд хоёр юм хоорондоо ингээд тэрсэлтэд байгаа хөх те. Би зүгээр тэрнээсээ болоод нэг нөгөө манер нөгөө сэтгэл санаагаар амир хүмсэн ба хоёр тэгээд бас тэр чинь хитрхи хичнээ одоо ингээд ёс заншилтай байлаа байлаа гэсэн одоо come on 21-р зуунд тийм амир одоо хүүхдийн арсны өнгөнд яаж гарахаас хүртэл санаа зовдөг тийм одоо нөгөө дүрм журмтай байна гэдэг бол амир гэхдээ come on угасаал англ би бас дараа нь ингээд би нөгөө CNN үзчихсэн чинь хин блэ нэг хар хөтлөгчдөг дон тэр ярьсан би come on англ те англичийн энэ үгээр л угаасаа racist гэдгээрээ бүр амар алдартай чи royal family гэдэг racist биш гэх юм бол цагаан хүмүүс чинь racist хүмүүс олдохгүй гэдэг аахгүй үгүйс нэг surprise биш л юм байна л да. Тэгээ гэтээ ийм юм яг ингээд гадагшаа гарах чинь алдчихээн тэгээд meg ингээд opera та ингээд ярьчихсан чинь үнэхээр сенсацтай л шин чанд юу санагцсан
надаас дэжний л жааш ерөнхийдөө одоо Royal Family-г харангуут л бүгдээрээ л цав цагаан л хүмүүс байгаа мэлдэ ойлгомжтой тий. Ягаад хайч байдгүй юм тий.
Тусна бүр амар юу гэдэг шүү дээ.
Амар хатуу ясч ихтэй явдаг. Тэрийг хараад бол
юу лээ нөгөө бас принцесс мэнцэс гэдэг үү гэдэг үү тий. Одоо нөгөө Кейт чин хаанхын принцесс үлээ. Принцесс ч л галан молонца тэр хвцээ авах мэдгүй. Нэг ван мангийн охин баха. Айтин. Тэр би сонсогч нар мэдж байгаа бол дөрвч хэрэг. Гэтэ би яг буруу яагаг бол аа тэгэд Дайны гүнч чинь бас ер нь бол тийм нэг Royal Junas гараад те ер нь бол тийм тэрнээс шалтгаад гарсан юм байлаа шүү дээ. Би тэр нэг Harry
тийм нөхөр нь өөрийг нь айгу муухаар харьцдаг айгу хэцүү тийм над юу лээ. Хүчрхийлэл байсан гэж ерөнхийдөө ярьсан л байлаа л те.
Тийм
зөв хүчрхийлэлт байг их байдаг байсан гэж Дайна бас ярьжсэн байх лээ.
Оо вау. Одоо тэгэхээр Принц Харигийн аав нь шүү дээ.
Тэнгүүд одоо энэ хоёрын хүүхэд чинь дараагийн бол хаан болох хүүхэд байгаа даа шүү дээ. Тэрэн дээр хүртэл эргэлзээтэй болоод байна гэж тэгжлээ. Тэг би ч юм аас асуулт суул л да.
Бэж. Одоо хата хаан бол угсаа өгнө маш гэсэн. Ингиж ярих амар муухай л энэ. Гэтэ ком он байгалийн зам. А одоо тэгвэл хатан хааны дараа энэ хоёр одоо хоёр хүүхдийнх нь одоо ачийнх нь ачигдүүлээ зөөвлө нэг нь бол нэс одоо Prince Harry чин Royal Family-с гараа авсан тэгэхээр ах нь хаан болох юм шүү.
Тэгээд дараа нь энэ хоёрын хүүхэд нь.
Гү тэгэхээр чин ахыхын нь хүүхэд нь бол.
Ямар ч үс энэ хоёрын хүүхэд нэг болно аа энэ. Ер нь бол ээлжиндээ бол байгаа. Prince одоо бол Prince гэж явж байгаа юм тий.
Одоо принц шүү дээ.
Тийм. Тэгэхээр хааны судалд суух бол бүрэн эрэгтэй гэр бүл
гэж ойлгож байгаа. Royal family-аас гарч чадвал шүү дээ.
Тэр нь стил яригдчихаа юм шүү, тий?
Үгүй гараа явцсан бүр.
Оо, тэгээ энэ явцлаас болоод.
Тэгээд угсаа нөгөө бас нөгөө security-г ингээд аваачихсан байлаа шүү дээ.
Аа.
Гол нь одоо ингээд Magni чинь ингээд яриад ингээд гомдоод байгаа юм чинь бүгэн юм болгож ийснэ. Шууд ингээд Royal Family-аас гарлаа гингүүд бүх security-г нь аваачиж байгаа байхгүй юу. Тэнгүүт энэ ч нөгөө дэлхий дээр амар чип бодлоо. Английн хатан хааны тэг принцийнхэн нь шүү дээ тэг ихнэр хүүхдийг зүгээр ингээд Hollywood-д уулан дээр явуучих тавьчих чинь хинч яаж дайрч маадгүй юу. Ямар ч psycho баг явуучаа дайраа тэг юу гэдэг чи хүүхдэнд занл хийлж байгаа гэдэг л байхгүй юу. Эсвэл kidnap хийчихдэг ч юм уу тэг. Тим юм болж магадгүй байхгүй юу. Тэгэд гол нь Magni чин урлаад байгаа юм. Insecurity байхгүй болцноос нь дурлаад байгаа. А тэнгууд нөгөө institution болохоор та нар ингээ Royal Family-аас гараа авчихсан болохоор бид нар өөөс ягаад ч security чин хангачдахгүй гэдэг байхгүй. Гол асуудал ерөөсөө юм.
Гэхдээ эднээс үнэхээр тийм нэртэй хүндтэй одоо хөрөнгө мөнгөтэй хүмүүс энэ Royal Family Security биш юм аа ч гэсэн дээ ядаж Америкаас ч юм уу өөрсдөө гэсэн security авах хэлтэй яжч утсан тийм зүт тээ.
Гэхдээ авах гэхдээ яаж мөнгөтэй байгаа одоо ингээд юу хатаа хан чинь үгүй агай хатаа ханаас ч ингээд татгалзаа гараа авчихсан шүү дээ.
Гэхдээ цаашдаа үнэхээр карьерээ хөөгөө явсан чинь нөхөө алцахгүй байх уу үнэхээр independently өөрийгөө хөөгөө явсан ч нэгэн дэлхийд арнер танигдсан юм чинь тээ.
Мэдгүй би одоо тэр Magni гэдэг одоо би Magni урд нь ингээл жүжигчин байсан байх гэж зөндөө ингээл нөгөө хайртай суухт нь мэдчлээсэн л та. Гэтэ яг ямар кино тогсон юм?
Аа зай жарам. Swiss гэдэг айгу алдартай тийм сериал тоглож байсан. Нэг тийм мөрдөгч хүүхэн ч илүү нэг ямар ч гэсэн нэг тийм хуулийн байгуулахын хүүхний дүр төрч илүү. Нилийн бүр айгу алдартай байсан юм билээ шүү дээ бас.
Амитгүй би л киног нь мэдгүй болохоор би бол алдартай гэж хэлэхгүй л байна.
Чи сүйс сонсоогүй юу?
Гү.
Сүйсээ сонсоогүй тийм.
Өөртөө сонсоогүй. Тэгэхээр ер нь бол тэгэл common зөвөр ингээ хүний өөрийн хөсөлж байгаа security ордны security тэр Royal Family-ийн security бол хоёр шал ондоол юм багалах л та. Гэтэ чи тэгээд ийм том юмнаас гараад ингээд өөрсдөө гарна гэхэр чи угаасаа ялгаа нь шууд мэдгэдэж шүү дээ. Тэг ялангуяа аюулгүй байдал чинь аягүй хэцүү шүү дээ. Одоо чинь Дональд Трамп одоо гихчнээ ингээ White House-аас ингээ президент ерөнхийлөгч биш болоо гарлаа ч гэсэн нөгөө төрийнх нь хамгаалт нь бол still байгаад байгаа шүү дээ. Нөгөө Secret Service ч still хамгаалж байгаа шүү дээ. Тэрнтэй адилхан ингээ дагаа явж явах хэрэгтэй юм шиг байгаа байхгүй. Тэгэл тэрэнд нь л Meghan Harry хоёр ч жоохон гомдоод байгаа юм шиг. Түүнээс л Royal Family-гаас гарсан тэр дэр racist байсан нь бол асуудал биш юм шиг байна. Миний бодлоор. А тэгээд тэр нөгөө чи нөгөө яг хажуугаар нь тэгээд яг тэр дөлөнийг хажуугаар нөгөө Pierce Morgan биш та нөгөө сонсогч нар одоо юу нөгөө юугаар сайнлах вэ? America's Got Talent, British Got Talent тийш хөөгчсэн тэгээд CNN-ийн хөтлөгч А тэгээд юуны Английн бас нэг том Good Morning America шиг тийм өглөөний аягүй том нэвтрүүлэх нөхтлөгч юм байл шүү дээ. Тэгээд тэрэн дээр Мэг нэг одоо энэ хэлсэн те сты худлаа ерөөсөө юм байхгүй майхгүй яг ингээ баримттай яриаг үү те тийм факт яриаг нэг гачин ховжив шиг юм ярьчлаа гэд уурлаад тэгсэн чинь адилхан ажиллаж байгаа нөгөө бусад төлөвлөгч нь болохоор хэрэлдэж мэлдэд үр эфрэр дүр нь 2 өдөр шин болсон ш тэгсэн чинь шууд хаяа явцсан. Тэгээ яасан бэ яасан бэ гэсэн чинь амир инээцээ зөө одоо Пирс Морган нь штэ хайртай танилцахаас өмнө уулзчихсан байна. Мэг нь англид очиход тэгээ уулзаад нэг парын дээр уулзаад тэгээд нэг парын дээр уулзаад тэгснэ таксинд суулгаж явуулсан гэж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь тэр таксинд сууж яваад Харритай танилцаад тэгээд тэр өдрөөс хойш Мэг нь ерөөсөө энэ Пирс Моргантай харьцаагүй гинэ. Залгаад, текстэд яд чинь ямар ч байдлаар ерөөсөө холбоог олцсон гинэ. Тэг гоуст гэдэгх байхгүй юу? She ghosted me. Тэгээд тэрнээс хойш айгүй Мэг нэг айгүй их тийм яд болцоо. Шүмжилдэг болцоо. Юрсэл
юу л
хийн Мэгэнд айгу дургүй болцсон. Тэгээ тэрийг ингээд нөгөө бас хамтагдчихсэн баг. Come on чи ингээ те чамаг ингэсэн болохоор те чамаг инкаро фицсэн болохоор чи ингэж ярьж болохгүй гэсэн чи уурлаа гараад жахгүй. Come on энэ Морган Пирси хийдсэн за 60 баг 70 хүн байгаа шүү дээ. Тим хүнд жоох хүүх чи тэгж ажиллах нь одоо зөв үчиний одоо бодлоо. Тэг бүр ингээд лайв твизэр заяа. Өглөө нь шууд ингээ хай авчиж байгаа байхгүй.
Тийм, твиттерийг уншсан л та. Твиттер болохоор Мэгэн надад цаг уурын мэдээ хэлэх юм бол би л итгэхгүй ч л юм л дээ амир тийм.
Тийм, цаг уурын мэдээ хэлсэн ч би итгэхгүй.
Тийм, хэлсэн ч би итгэхгүй гэсэн бичсэн байс. Яг тэрнтэй холбоотой ажиж болох юм. Эсвэл зүгээр үнэхээр Английн хатан хааныг бүр үнэхээр бүр ингээд амар дэмждэг тийм хүн байж болох юм. Ерөнхийдөө энэ хүний гаргасан point нь олонгууд энэ Harry Мэгэн хоёр нээлж агаад Queen-ийг яаж хийж байгаад өөсөхийн тулбар 2 цаг trash talk хийчлээ л гээд байгаа шүү дээ. Тэгээ 2 цаг бүр хог новш ярьж байгаад яаж хийж байгаа нь хатан хаа нэг л буруу байдлаар харагдуулах гэж л нөр хичээлээ. Тэрнээс биш өөрсдийнхөө асуудлыг бол нэг олон нийтэд засахаас илүүтэйгээр яаж хатан хааныг муухан харагдуулах вэ гэдэг тал дээр л нөр илүү анхаарсан гэсэн нэг point гаргаж ирсэн. Тэлээ. Тэр магадгүй үнэхээр хатан хаанаа өмгөөлдөг тийм хүн байж болох юм.
Тэгээд ямар ч гэсэн тэгээд иймэрхүү ийм нөгөө сенсацтай юм болсон. Тэгээд энэнд бол би нэг яг тэр surprise болоолаа. Ингээгүй гэдэг яг зүгээр ийг нэг cringe хийдэж. Яа, ямар шиг.
Тэгээд чи яаж ингэдэм.
Амар шаачлаа даа гэж байна.
За чи ийм royal family-д ороо заяа. Нэг гүнжтэй аа суугаад ханхуу од болоо даа.
Ханхуу од
болсон чинь бас нэг иймэрхүү ийм тохиолдол чи яг яах вэ? Хөөхт чинь жоохон юм аац холцтой гарчих үү дээ гэсэн тийм комент сонсох юм бол чи бүр ийм амар seriousлэж авах уу? Эсвэл яг ямар арга хэмжээ авах вэ? Чи оронд нь юм бол
зүртэй штэ гэл тэгэл ордонд байгаа л энэ. Яг тэгэл хөөхт гэдэг чинь те тэгэл чиний амьдралын хамгийн чухал зүйл болчих болохоор тэгэл хүүхдийн талд л орол хүүхдээ л одоо хинийчтэй нүд үзүүлэх хинт ч нүд үзүүлэхдг хүнд бол тэгэл аваал гарна штэ адилхан. Фак би яаж тийм одоо янз бүрийн энэ Азийн холцтой шүү гэд ингээд хардаг газар яаж байгаад их тийм штэ.
Би байсан бол анханаас нь бол яг маш сайн бүр баталгаатай болгож байгаад ордон руу яг орох хаа. Би ингээд Аз хүн шүү надаас гарах хүүхдэл яаж ч утсан те. Цэвэр цусны хөөхтөл байхгүй нэ тэр уусаал бид тэр үндэ сууж байгаа юм чи хөөхтөл болох тодорхой юм чи тэрээ бүр өстө бүгднтэй жин тан болгож байгаад окей гэж суух та тэгэхгүй бол
гээ чи obviousless мэгэн чин өөрөөсөө ирлизэл юм чи
тэгтээ тэрийгэ бас яг ингэж амнаас нь окей бид нэр комплентгүй гэж сонссон ч юм уу ч юм уу те
үчи тэгээ яваал те чи тэг нөхөрт чи одоо найз залууд амар хайртай найз залууд чин чамтай гоё гэе яатсан тэгэнгүүт гүй миний арсыг зүгээр гэж хэлүүлгээд тэгэд хэрвээхгүй бол би чамтай суухгүй юм хичнээн хайртайсэн ч гэсэн.
За ер нь бол тэгж ярина бэ. Бүр суухаасаа ингэж
тэгвэл одоо чид бол инх юм
шээ.
Окей, эмээгээс хацаад асуулаад миний арс зүгээр гэж хэлүүлэх юм уу?
За ер нь бол тэг. Ер нь гэр бүлийн за бас нэг асуулт гарч ирж байна. За чиний охинд амар хайртай байлаа заа юу? Найз охин ч нь байтал тэр охины ч нээж чамд бүр үнэн голосоо дургүй байл хамт байж чадах уу?
Би найз ихнээс асууна. Окей. Уусаа би ээжтэй чинь байх юм бол аюу хэцүү юм байна. Тэгэл YouTube тэг наттай хүмээждэг байх юм. Хэрвээ чи ээждэг байх юм бол окей би ёо.
Чи тий хайртай хүн дээр бүр тийм сонголт өгөх юм уу
тий?
Ээж үү би юу гэдэг үү?
Тий. Өдөө ууса тий ээж нь меса пик гэдэг байсан би тэрийг. Салах гэдэг байсан. Тий.
Чамаг юу ч болсон шүүмжилж хийдэг
юм аа. Тий. Тэрийг салах гэдэг юм чинь тийм штэ. Окей. Нэг бол ээж чинь юугар болоод хоёлаа салье. Нэг бол чи ээж гэсээ салж наттай байх юм штэ. Тийм штэ. Бас яа ч болсон салж тусах гэдэг штэ юм.
Би я санихтэр ял тэмлэхгүй юу? Бас ярилцлахгүй юу? Сонголт юм байна.
Мэг нь хайртай суух усгүй юм яа шин.
Эсвэл нөгөө хэдээс нэг худлаа үнэн yes гэдэг үг сонсчол арах байсан бэл лгэ дээ.
Тэгэхээр ихтэй яхаа зөвөр энэ хоёр дахь хүүхдтэй байх ч охин гэсэн те. Тэгэхээр бас энэ хоёр дахь тэрхүү Royal Family-гаас гарсан ч гэсэн зөвөр энэ өөрсдөөхөр амьдрэ гэдэг бас зөрөгтэй байгаа хөх те. Гэтэ Дайны гүнч ч бас ингэж гарч явал нас орцсон бас тэр чин conspiracy штэ яг англичууд өөрсдөө алдсан үгүй юу гэдэг тийм. Одоо тэгээд тийм болохоор энэ хоёр чинь секретэнд айгүй юу гэдэг байгаа. Хинзэг байгаа даа. Тэгээд янз бүрийн битээ болоосаа тийм.
Тийм янз бүрийн битээ болоосаа мэгэнд маань.
За ингээд бас нэг хоёр хос төрний 7 хоногт. Сенсацлаа, хоёр сенсацлаа бүр. Дженнифер Лопез, Алекс Родригес.
А тооных найзлуу те.
Тий. Аа. Ер нь engaged болоод сүү тавиад 2 жил болсон юм байна шин. Тэгээ түрний 5 дахь өдөр саллаа гэсэн.
О бүр үү?
Тий.
О тийм үү?
Энэ хоёр ингээ хоёр тишээ салж ийн малж ийн гэн чонг төрсө өдрөө тэмдэглэж явах орч. Бөө юм болохгүй энэ үгүй.
Оо, эсвэл яаж ийлээ анзаахгүй өнгөрч чадваа.
Бөө юм болоод тэгсэн чинь өнөөдөр буцаад нийлсэн гинэ тэр хоёр.
Оо, за төрсө өдөр дууслаа болсон нийлсэн юм шиг мэдэхгүй байхаа нарахгүй.
Хоёр өдрийн дотор ер нь бол ингээл нэг ингээл дүрсэж бибиндээ огомтчихвол боли ер нь гэрлэхэ болчихъя гээл тэ болцсон байна. Тэснэ таас ер нь шоо хэлэж шил дими юм уу гэхэл болцсон буцаад нийлсэн байгаа хөх тэ. Ер нь бол жоохон тоглоомтай. Энэ бахан попурацинодоор тоглолцсон байгаа хөх тэ. Нүг сэтгүүл мэтгүүлүүдээр. Чи ингээ юу гэж бодож байна? Одоо ингээ хүн одуудын амьдрал одоо нэг яг бүр юм мега старуудын амьдрал хитрхийн ингээд хүмүүсийн тэ нүдэн дээр ингээд жоох ингээд хилдэж муталцгад нь тэгээд хүмүүсийн нүдэн дээр ингээд ил байгаад байдаг нь хэр зөв ер нь бидэрт ингээд яг ийм мэдээллүүд ер нь хэрэгтэй үү юм уу?
Аа за яг сэтгүүл зүйн талаас нь бодож үзэнгүүт яг иймэрхүү юмар л сэтгүүлчт мөнгөө алтгал багтай муухач гэсэн дээ. Ийм шар мэдээгээр тэ. Тэгээ хүмүүсийн хувьд бол иймэрхүү мэдээнд одоо дархлаатай болох хэрэгтэй л хэлгүү тэ. Имэрхүү юмд алийн тусгаж ах уу, аль надад хэрэгтэй вэ, аль надад сонирм гэдгийг. Гэтэ ер нь имэрхүү gossip massive байж ижил ерөнхийдөө entertainment news ч бүрдэж байгаа юм болов уу? Тэгэхгүй дандаа хоочны тэгэл официал нэг юм яриад байвал бас утгахгүй шүү дээ. Жижиг сажиг ховж байж ижил.
Чиний ингээ бүх ингээ амьдрал чи ингээ бүх хүмүүсийн нүдэн дээр ингээ байдаг бол чи яг яах уу? Яаж хандл хийх үү?
Нөгөө хэнийх шиг үү? Truman show блээ? Truman show. Яг Jim Carrey-ийн
шиг Truman Show.
Йоо, тэр бүр амарчтэй. Тийм байх юм болов. Тийм байсан ч гэсэн за яг уу мэдээж надаас үлгэр дуурайлал авч байгаа хүмүүстэй айл олох зүв зүйлээ харуулахыг хичээх ч гэсэндээ би ч гэсэн хүн шүү гэдгээрэл явах туу ер нь тэгэл байнгын гэгэрэл амар лаг хүн шигтэй өдөр болгон нам ушаал уулдандгүйгээл ингээл амар тий авокадо эдэл тэгэл яваад байхгүй ах уу тэгэл байгаар л би ч гэсэн айтлахан хүн шүү гэхдээ би юм хүн чанартай шүү гэдгээл харуулах гэж л амжирах байх та.
Гэт амар ингээд бүх юмаа ингээд хүмүүсийн нүдэн дээр өөрсдөө ил гаргаад байдаг хүмүүс ээ чи хин ч ингээд ухааг واخ чинь. Одоо жишээ нь сүүлд нэг дуучин Монгол улсын дуучин байна их нэртэйгээ лайв хийж хэрэлдээд байдаг чи үүссэн тэрийг.
Яа би үс ягаад үснэ ч мэдэхгүй байна гараад ирсэн ёо.
Тийм хүн ширилцэх талаарсан. Ер нь бол тийм хүмүүс амар зөвхөн ингээ гэр бүлийн токсик биш бүр ингээд тэр нөгөө сошиал медиа дотор байгаа бүх хүмүүсийг ингээд тэр токсик юугаар ингээд утаад байгаа юм шүү тэ.
Аа яг ер нь за Дженнифер Лопес тэр хоёр салжээ гэдэг мэдээч нэг өөр. Тэр хоёр яг ямар үг хоорондоо хилцэж хэрүүл хийсэн бэ гэдэг нь цацагдах чинь бас нэг өөр те.
Тэгэхээр
тэнцэлээ цэнцүүр гарч ирж байгаа юм л та. Ерөнхий мэдээллийг цацаж болж гин нийлсэн, салсан, брейк авсан, whatever. Эсвэл энтэй явсан, араар нь тавьсан юу хэдэн тийм байж болж гин. А тэрний деталлыг гаргах гэдэг чинь бүр арай л муу хаахгүй. Хүний хувийн орон зай тэтэрхий алдчихж байгаа.
А тэрийг
өөрөө тийчин гэдэг бол за би тэр хүний хувийн орон зайдаа юу ашиглалтаа хамаагүй ч гэсэндээ тэрийг олон түмнэрээ ингээд үзээд тэрэнд нь оролцоо сэтгэл бичээд байж байгаа надад бүр wow guys like don't do this гэж бодогдсон
арай. That's too much information.
Too much information гэж үзмэргүй байна гэж бодсон. Тэр арай бас. Тэгэд яг уурлж байгаа хүнийг уурлж ахт нь авч цацч мацч байгаа онцгүй шүү дээ. Тэ өөрөө ч гэсэн уурлж ахт ямар байсан тэргээ засахны асан зөв нэгдлийн юм харуулна гэдэг бол бас. Жохон онцгүй ялангуяа эрэгтэй хүн ингэж болохгүй эмэгтэй хүн гэсэн юм хэлмээргүй л байна л та. Тэгтэл надад одоо гэрийн эзэн хүн тэгээ яж хаал сайхан санатаг юм.
Тэг үхчихсэн тий. Бид нэр ийм хүмүүсийг амар токсик хүмүүс. Тэгэл янз бүрийн хэрэглэл хэрүүл урал болох л байдаг л ахал та тий. Тэгэл ийм хоёр хүн амьдч авч disagreement болно. Тэр болгоныг ингээл нөгөө хүмүүсийн нүдэн дээр аваачаал тавиал энэ ингэж шүү тэр тэгж шүү гээл тий нөгөө ээж энэ ингээд байна гэх нөгөө хүүхдүүд би нөгөө ховлдог шүү тэгээд байх юм бол арай л ингээд зүгээр байгаа энэ нийгмийн чинь зүгээр ингээд тэр чигээр нь одоо юу гэдэг утаад байгаа хөх муухай амар утаад байгаа хөх тий. Тэр жоохон буруу л юм шиг санагдаад байгаа. Тэгээд Jennifer Lawrence би тэгж бодсон. Jennifer Lawrence, Alex Rodriguez хоёр нийллээ саллаа гэл хоёр өдрийн дотор ингээл юм гот. Йоо ийм хүмүүсийн амьдрал үнэхээр хэцүү юм даа л гэж бодчихсон. Тэр бүх юм нь хүний нүдний илэн дээр үсэг багт нь тэ. Айгүй хэцүү амьдрах юм байна даа л гэж боддөө. Бодчихсон. Аа тэгээд би ч бас нэг юм асуучих. Би тэгээд гайхсан бохгүй. 2 жил engagement байж байгаа. Одоо болж байгаа гэж байгаа байхгүй. Чиний найз ал чанг ингээд сүйт залуучин заяа 2 жил чам ингээд хийчихэд гуучаад 2 жил хурм ихгүүд үхэхгүй байгаад бил чи юу гэж бодох вэ?
Аа тэр хоёр мэдхгүй ярилцчих үзээгүй гэж бүр ерөөсөө
мэдхгүй хүүнөө би зүгээр л 2 жил
одоо 2 жил
ингээд ингээдтэй гэхээр гайхсан бох. Come on одоо хүртэл хурмаа
яа. За би тэгэл ярилцсан дөө тэгэл заавал намайг альтний сүйт тавиа гэж гуйчлаа хурмаа хий гэж бас дахиад гуйх нь хүлээгээл тэгэл нэг принцесс чи суухгүй тэгээд тойло сүйт тавьчлаа хурмаа яах
вэ гэхээр ярилцсан 2 жил болчиход хаа.
Гэхдээ тэгээ санхүүгийн байдал мэл хивээ дими тими шалтгаална л та одоо ингээд ерөнхийдөө нэг хүн шиг
хоорондоо ярилцсан. Ямар нэгэн санхүүг
үдчихсэн.
Чи зүгээр санхүүг ингээд марцсан юм. Хизээлэл хизээгч гэр хурмаа хийчих болно. Тэр бол асуудал ш. Гэтэ чи ингээд 2 жил ингээд байгаад бол чи жоохон ч гэсэн
2 жил дээр би нэг санаа зовхгүй. 2 жил тийм амар сүй тавьсан хүмүүст нэг урт хугацаа гэж би бас нэг бодохгүй
наа. Тийм үү. Окей.
За магадгүй 5 жил 6 жил эсвэл хүүхэдтэй болоод 2 3 хүүхэдтэй болчоод ч юм уу тэр бол нэг өөр байх. 2 жил ингээд хойлоо сайхан enjoy-тай сүйт залуу бүсгээр явж байгаа бол нэг тийм сонио үзэгдэл биш л гэж бодчих ш.
Тийм үү. Оо чи. Оо би харин сонио би ч одоо бараг л ингээд хийгээл бараг тэр жилдээ гэрэлчтэй болоо гэж бодчихсон ш. Одоо come on Alex биш энд одоо чи нэг сайн жил мэл сар мар өдөр өдөр хардгуй л гэдэг чинь нэг 100 мөн гэрлүүл яадаг мадаг гээл те ном юм уншилтгүй л жил мэл нь давхцж багтдгүй л гэдэг те
балчин нэмтэй өдөр гэж энд байд юм болов
тийм балчин нэм дач нэм давхцаа те минг зингэн голж болсон тийм бол байхгүй л те
үстэм итгэхгүй юм да.
Би тэгээ 2 жил уфак өгснээ хийжсэн гэж.
Чи сүйт авчвал ерөнхийдөө тэр жилдээ л хэрмээ гэж бодох.
Гэхдээ би энэ тийм байх юм болоо гэж утсан байхгүй. Тэгс чи одоо зүгээр юм шүү дээ.
Зүгээр шүү дээ.
За юучсан энийг ава байж ийг. Энэ бүгд өгчөө байлгаад байгаа шүү
дээ. Юучсан чамтай суувал суу шүү дээ гэдгийг бол хэлсэн те ерөнхийдөө.
Ер нь суу шүү. Кичлэж.
Тэгээ жоохон зуулттай эргэлзээт л дээ суух байх шүү. А сайхан би TikTok үзчихэд дахиад нэг тийм viral видео үзэхгүй юу? Бас нэг жоохон бохимдхаар ерөнхийдөө бол а яасан гэхээр Kentucky мужид нэг эмэгтэй Walmart яа дахиад Walmart ядаргаатай надад.
Чи энэ Walmart-ийн үнэнч юм байна.
Яа хаку ихээр шууд Walmart санаж орж ийн манай хаан. Walmart-д явж байгаад хийсэн видео. Тэгэд яг makeup-ны бодгоныхан хэсгээр явж байгаад а нөгөө security tag гэ байдэн штэ хулгайлж болцсохгүй юмнууд гэ заавал нөгөө attendant боо дэлгүүр хань хүнийг дуудажгаад тэр имийг авдаг.
Тэ бүр ингээд цоочлсон байдаг гоо. За.
Тэгсний яг makeup products дээр болонгууд нүүрний крем болон concealer гэж мэдхүү.
Мэднэ яа. Мэдхгүй штэ.
Concealer гэд өөд ардаг юм байдаг байхгүй. Тэр мөрөн дээрээ ингээд жоохон цайвар дуу 01 02 03 өнгөнүүд төр нэрөөсө тим security tag байхгүй заяо. Тэгснээ 06 07 гэж жоохон бараан дуу өнгөнүүд төр нь бүгдэн дээр security tag тавьсан байна.
Оо, that's fucked up.
really fucked up. Тэгэнгүүтлээ тэр өөрөө цагаан эмэгтэй. Тэгсэн чигсэн бүр ингээ уурн хүрээд like what the fuck бүр видео хийсэн байхгүй юу. Ингээ цагаан хүмүүсийг хулгайлахгүй хар хүмүүсийг хулгайлна гэж бодоод ингээ security tag тавьсан байгаа мó. Ийм том бүхний орд дэлгүүр ээжэж ялангуяа хаакуугийн ордог. Ийм дэлгүүр ээжэж яагаад ингэж байгаа юм бэ? TikTok хийгээ тэр нь нэлээд viral яваа. Тэгсэн чи бид нэр би ч гэсэн анзаарч байгаагүй юм байлээ. Тийм бас байдаг байсныг. Тэгээ саяхан бас target яваад харчихсан чинь яг айтлан хоёр concealer нэг нь хар дээр security tag та нэг нь а цагаан дээр зүв зүгээр байсныг би бас харсан байхгүй. Тэгээ би харчаад вау гэж бодсон. Улаан цайн бүр те хар хүмүүс бол энийг ахын тодорхой те та нар хулгайлж магадгүй гэж байгаа юм шиг амар тийм доромжилсан л юм шигсэн нацсан л надаа. Чамд юу гэж бодож чинь чи тийм харуул бүр дэлгүүрт нь очиж хэлэхгүй бүр хараад яг ямар зүйл төрхөө. Одоо эрэгтэй products төр жишээ нь хар арьстай хүний эрэгтэй дээр ингээд юм тавьдсан. Азууд болон шарууд төр ерөөс юм тавиаггүй байх юм бол амар онцгой санагдана үстэ те.
Ямар product юм байж болох вэ гэдгийг бодлоо. Нэг юм толгойд орчихсон. Гэтэл тэр яриад байгаа.
Өвлж штеп.
Yeah, that's fucked up.
За тэгэлд дэм юм байна. Та нар мань ойлгосон бол чимээгүй л байхгүй та. Олон нийтийн зилжээгээр аас штеп.
That's fucked up. Би нэг очоод амар комплейн хийдэг бол юм бишээ. Би яг нэг шууд одоо ингээд над ингээд бүр ямар нава бодер хийж байгаа ч гэсэн би нэг очиод энийгээ ингтэг гэж хилдэг хүн биш шүү дээ. Аа. Oh fuck гэж дотор бодчихвол явна. Яг хоо зүгээр наа чим бол үнэхээр юу надаа ямар байдаг чинь нэхэр яг тийм наа чи амар шудраг биш байгаа хөх те харууд нэмдэг цаанууд нэмдэг гэл те. Би Эквадорт нэг очижсэн юм хана ээж өгдөгс. Нэг очижсэн шүү дээ. Тин нэг ийм хиллэг баахгүй. Чи ингээ годомжинд цагаан хүн гүйж байгаа харах юм бол тэр бол тамирчин хүн. А чи хар хүн гүйж байгаа харах юм бол тэр бол хулгайч гэж байгаа байхгүй.
Вау.
Тгийж хэлж байгаа байхгүй. Тим факт ап. Тэгэхээр яг тэрэн шиг тим амир тим факт ап бас нэг юм бид амьдэрч байгаа юм байна л да. Тэгээ яг бас би жоохон өөрөө ч амир шудраг ууг нь хүн гэж бодсон. Гэхдээ яг тим нөхцөлд бол би нэг очиод комплейн хийж тахгүй. Аа. Чи. Би өөсөө өөрөө minority болохоор нэг уугуул нь бол эсэргээр байх хэвчтэй те комплейн хийгээл янз бүр байх хэвчтэй. Гэтэл мэдхгүй надад бол нэг тийж за fuck гэдгээл өнгөрөх.
Аа би болохоор би чи өөрөө бас нөгөө нэг ажлын шомор нүур боддог байхгүй юу? Тэгэхээр надад яг хар тим бодог, хар шейдүүд агүй хэрэгтэй болдог. Тэнгүүт би яг тэрнтэйгээ холбоотойгоор асууж үзэх хаа. Өө би ингээ хар бодог ахгүйсэн чи яга энэ дээр нь тайг байгаа юм бэ? Энд чинь байхгүй бахын. Тэр гээд яа тийм жоохон ёжилсан маягаар ч юм уу ерөөхдөө хүнд нь бол хэлж үзнэ. Тэгэхгүй бол бас миний бол хараад бол айгүй зөв үрсэн л дээ. Би ч өөрөө бор их чилэхгүй. Өөрөө жоохон даркийг хэрэглэдгийг
чи хэлэхгүй. Чиний хэд ингээ скриптэд орчихав.
Арайч ороогүй. Орхийн өмнө орхийн өмнөхийн өмнөхдөртэй 100-ны дунд сард ямар болохыг мэдэхгүй.
Амар муухай асуусттай. Арайч тийм доор хэвчээстэй өдөр. Уучлаарай. Би бол тийм юу racist шээ. Зүгээр сая тогломоор л тэгэртэл ш.
Иймэрхүү ер нь яг улаан цайм ингээ олон нийтийн юм дээр ингээ ялгарлан гадуурхсан юм чи харж ирсэн үү?
Зөндөө. Ялангуяа маа монголчууд одоо чинь ингээл одоо чинь ингээд саксны групп дээр би ингээл байна л та. Тэгэл тэнгүүт аа муусаа харууд өөрсдөө юм биш. Ялангуяа сая нөгөө Black Lives Matter ингээл энэ тэнд янз бүрийн нөгөө зонжонгой юм болсон шүү дээ. Түр зонжонгой. Тэгэл тэр талаар нөгөө ялангуяа NBA-ийн тоглогч шиг айгүй химээрэл. Тэгэл тэр яг мэдээгийн одоо нөгөө манай Ялт гээ найз бусад нөгөө сакс макс одоо тий тайлбарлаж байлбардаг сэтгүүлчнэр гээд 50 постлоо 50 гоо доор нь ингээд манай үзэж байгаа залуучууд ингээд зарим нь яг бүгд төшөөл тээ. Гэтэ нэг хэсэг бүлэг хүмүүс байдаг аахгүй. Аа муусаа харууд өөрсдөөсөө л болдог ч гэдэм үү. Өөрсдөө болдгоо болохоор л ингэдэг ч гэдэм үү те. Яг ясам дээр тэр хүн амьдралтаа нэг ч хар унтаа ярьж үзэвэл аахгүй те. Яг хар болон тийм гэдгийг өөрөө мэдэхгүй штэ. Нэг үдсэн 2-3 киноноос харууд ийм юм байна гэдэг те. Кино ч гэсэн ер нь бол тийм буруу юм үзүүлээд бас тийм стереотип үзүүлдэг те. Тэр ч гэсэн хүмүүс одоо ингээд Hollywood молууд айвих тэрнээс одоо зайлс хийж байгаа шүү дээ угсаа. Нийгэмд айгу буруу мессеж өгдөг болохоор. Тэгэд зүгээр үзэж харсан ганц хоёрхан тэг киноноос бүхэл бүтэн тийм рейсиг тэг бүхэл бүтэн одоо арьсны өнгийг төрчгээр нь тодорхойлно гэдэг бол амар буруу юм баггүй. Тэгэхээр хэрвээ өөртөө мэдэхгүй бол би ялангуяа хүмүүстэлт хэрвээ өөртөө ойлгохгүй ойлгохгүй гэж болно шүү дээ. Мэдэхгүй гэж болно асуудал юм тийм. Хэрвээ тийм бол зүгээр л чимэгүүл орчих. Заавал тэрэн дээр бүх юм опинион хэлээд авах шаардлага байхгүй шүү дээ. Зүгээр л ойлгодог мэддэг юм аа л тэгэх юм бол энэ сошиал медиагийн орчин ч бас амар ирүүл охлохгүй. Тэгэхгүй мэдхгүй байжээс л ингээл аа гэдэг яриад байдаг. Надад бас таалагд.
Эхнэрийг уурлж байгааг нь бити бичиж лайв хийгээс. Тэр муухан мэл шүү.
А хакууд өнөөдөр өглөө босоход эгүүсэн үү те цаг салхитцсан.
Оо ер нь эгүүл хэлээ. Гэтэ өчтөр би өдөр гэртээ ирээд өдрийн 5 цагаас өглөөний 4 цаг хүртэл унтсан л та. Тийм болохоор бас гайгүй.
Чи кофе уудаг үлээ.
Бас яг хүмүүс шиг тийм амар донтцсон бол биш. Уухаар нь сэргээд байгаа юм бас мэддэггүй юм. Би ер нь уудаг юм байна.
Нэг уудаг.
Нэг уудаг. Байвал л уу.
Кофе уудаг хүмүүс одоо нэг жоохон мууха гэх юм уу мэдээ уншлаа. Тийм. Гэтэ амар фан эзэ. Доктор Раж гэх юм TikTok дээр айгүй олон фолловертэй бас хэдэн сая фолловертэй амар тийм.
Оо доктор Раж уу?
Раж. Англид байдаг, Лондонд байдаг. Мистерсэлч юм байна. Тэгээ тэр төрний талаа нэгт TikTok дээр кофений талаар юу юм аа. Тийм TikTok видео юм. Тэгээ тэр нь viral болсон. Тэгээ зарим ялангуяа кофе үздэг хүмүүс, уудаг хүмүүс ста яах гэж энийг үзчихвэ гэж бодсон гинэ. Яагаад юу болсон бэ гэхээр доктор Райч хэлэхдээ хэрвээ чи жомноос харшилтай бол одоо нөгөө ground is a pre-ground coffee одоо шат нутг ахидын нутг болгоцсон кофеноос зайлсхийгэрээ гэлцсэн.
Яа, юу ч юм бэ? Доктор сонь болчлаа. Жомт яагаад толболт юм бэ?
Ингэтийн гинэ. Одоо ингээд ер нь бол яг кофе чинь нэг их самар шиг штэ ер нь л ийм том том самар шиг штэ. А тэгэнгүүт тэгээд одоо тэр нэг одоо beans coffee beans юм штэ те ер нь ингээд байж агаад хадгалахтын хугацаанд зарим нь ингээд өтнө гэдэг шиг jom ингээд jomч гэмээр. Тэгээд зөвхөн jom биш зарим нэг insect одоо шавж мавжэр ингээд юу ячт юм бэ. Одоо
жом тэгээд бактериас үүсч чагаа гэсэн.
Тий, үүсч тийм ээ. Тийчээс. Тэгээд зарим хэсэгт ингээд тэгч тийм ээ. Тэгээд ууса тэрийг ингээд юу яах боломжгүй байдгийг нэ. Одоо ингээд салгаад зарим ингээд процесс хийх боломжгүй байдгийг нэ. Тэгээд юунууд чинь угаасаа ингээд кофений компаниуд ч юм уу те кофе одоо тарьж байгаа газрууд чинь шууд ингээд ground хийгээд нутг болгоод тэгээд савлаа зарчдаг. Тэгээд ууса нэг хэсэг юу нь болоо ууса жомтой байдгийг нэ.
Уу я тийм цэвэрлэгээ мэвэрлэгээ
байдгүй. Аа тэгээд FDA гэдэг шүү дээ. Food ямар drug administration л. Аа бусад Америкт ч тэгээд бусад орны тийм байгууллагууд нь одоо нөгөө Монголоор медицин хяналтууд нь баг хэмжээний одоо нөгөө шавжны одоо шар холигдсон биз дээ. Одоо тэгээд ground round ихтэн зөвшөөрд ингэнэ. Одоо чи ингээд ground ингээд coffee ингээд шинжлээд оо энэ жомны хөл явж байна гэдэх юм бол хэдэн хувьд нэ гээд айгүй бага хувьд нөх юм бол угсаа зөвшөөрөх юм байна.
What? Йоо. Ямар цаваа нэмэр жом дүнхээр үнхээр дургуй яа.
Харин тийм. Тэгэхээр хэрвээ жом вэбшээ жомны харшилтай бол гэдэг аахгүй. Аллергитэй бол аллергитэй бол шүү дээ тий.
Сэтгэл зүйн аллерги орох юм уу?
Мэдгүй. Йоо. Тэнгүүт тим кофе хэрглэж болохгүй юм шүү. Тэгэхээр чин аллерги чин одоо тий юу гэдэг вэрс олгож байгаа гэдэг
тий. Йоо, чи кофе уу гэмүү?
Би кофе уудаг байсан. Би тэр үстэ тэр
гранд
гоо энийг үстлээ биш. Пандемик эхэлтэл би уудаг байсан шүү дээ. Би өглөө болгон кофе уудаг гэсэн. Тэгээд тэгсэн чин яг ингээд пандемик эхлэх нөгөө гэрт нөгөө юу карантин хийсэн шүү дээ. Тэгэхэд нөгөө амар физикал нөгөө мувмент ч байхгүй болоод алхаж малхаж энэ тэр гадуур дотор явахгүй болоод гэрт ингээл байгаад ахаар шүү дээ. Тэгээ нөгөө кафенч айгүй хүчтэй нөлөөлөд би яг унт цагтаа унтахгүй сэрхсэртэй
сэрхэж байгаа. Зүрхэнд хилсээд байна тий.
Тэгээ зүрх хилсгээс гадна уус кафенч нь яг гот хүн унтлахгүй байхгүй. Тэнгүүт ерөөсөө миний нойр солигдоодсон байхгүй. Бүгд амар гачин болоод болдгоо. Тэгээ тэнгүүт нь кофе уухаа болцсон. Би тэгээ зөвхөн зүгээр цай уудаг болсон. Тэгээ тэрнээс хойш юусэн цай кофе уугаагүй би одоо ингээд жил болчлаа шин.
Аа. Кофе уухаа болоод ямар нэг өөрчлөлт мэдэгдэж байна уу?
Үгүй би одоо чинь.
Тэгээ цай чинь бас кофеинтэй л да
тий. Цай бол бага хэмжээний бага зэрэг кофеинтэй. Гэтэ өглөө цай уучихад бол зүгээр. Тэгээ бас нэг юм энэ дээр холбоотой юм бичсэн байгаа байхгүй юу? Яг сонирхолтой. Одоо ингээд хүмүүс одоо чи жишээ кофе уул хийж удаг байна.
Ер нь тэгэл өглөө бүр нэг байя гэсэн үедээ л уугаад тусалж магадгүй гэж бодож л удаа. Гэхдээ сэрэг чигшэл болт нь шүү дээ. Өглөөдөө л
өглөө ингээд ууштай одоо. Аха. Шууд өглөө босоод шууд сэрэнгүүтээ бас кофеин шин шууд уучих дэм юм байна. Яагаад тэгэхээр хүний биед одоо кортизол гэж юм байт юм байна л да. Одоо sorry. Кортизол ш. Кортизол. Аа. Кортизол гэж байт юм байна л да. Одоо яг тэрнийх нь левел нь одоо тэрнийх нь түвшин нь шүү дээ. Яг өглөө хүн сэрэнгүүт агай өндөр үт ингэнэ. Одоо кортизолынх нь левел нь. Аа тэртээ тэрхүү кортизолынх нь левел нь өндөр байгаа чинь чиний одоо биед кофеин агай их байгаатай адилхан гинэ. Тэгээ тэрнээс нэмээд яачих юм бол одоо чи жинхэнэ нүд нэг зүрхчин дийлсэ тэгээ яг ингээ нойр моринд чи ингээд шууд эффект хийд ингэнэ.
Аа тэгвэл тэр нь их багаас хамаарч бас кофе зохицохгүй гэдэг мэт юм
тий. Тийм шүү дээ. Кафены хэрэглэхтэй одоо кофе уухтай шүү дээ. Аа ер нь бол чи өглөө нэг 7-8 тусдаг бол 10-аас 12-ийн хооронд эсвэл бүр хоошо 2-3-ийн хооронд кофе уух юм бол яг чи кафена яг хэрэгтэй үед бидээ хэрэглэж чадах юм байна л та. Тэгэхгүй бол тэр нөө кортизол шүү дээ тий. Кортизол гэдэг юм аа их байгаа дэрнийх юм бол бүр эсэргээрээ шал дэмий одоо нөгөө жинк нөгөө
хор болох юм байна тий.
Аа тий. Одоо нөгөө жинк нөгөө нойр моринд шиг эффект хийгээд хэлчих жоохоо.
Мэдвэжтэй юм.
Хан тий мэдвэжтэй юм. Хэрвээ кофе уудаг хүмүүсэл шууд өглөө сэрэнгүүтээ битээ юу. Ер нь бол нэг тий
сэрсний дараа
тий 2 3 3 цагийн дараа уух чинь айгүй зөв хэрэглэн биш үү. Би тэгээд биш кофе уухгүй байгаа л да. Тэгээ яг сонсгч нартай сонирхолж хэлгээд аа тэгээд Джомны аллергитэй бол ground coffee гэдэг одоо нэг нутгалцсан кофе биш. Яг бинэр нь авч жагаад нутглаад уух юм бол арай бинэр нь авчихвал өөрөө уугаач муу процесс хийж байгаа те. Нутгалж болно шүү дээ. Тэгэхгүй шууд ингэж ячих юм бол Джомны хөлч уучих магадгүй биш.
Чамаг энэ юутай кофетэй холбоотой бичлэг үүсгэн гэсэн чинь нэг юм санаанд орчлоо. Би сайхан инстаграмаар нэг бичлэг үзээд нэрэм бахтаа гэж би үнэхээр мдэггүй юм лээ. Одоо монголчууд чинь яг үзмийг хамгийн заваан бактери ихтэй зүйл гэж ярьдэн штэ. Сайн угааж иж идэрэй энэ гэдэг.
Үзм үү?
Аа.
За, окей.
Аа монголчууд гэж манай имэлт гэсэн юм л да.
Гэтэ аа за тийм баг.
Айгуу бактери ихтэй тэгээд бүр хит хитэн усанд ингэж маш удаан цэвэрлэгээ хийж иж идчих хэвчтэй гэдэг тэгдэг. Аа тэнгуүтээс ялч ингэж хар мар юм ялгараа гарч ирсэн бас жоо ер нь жоохон заваан хэмшил хэлэлттэй.
Тийм.
Тэгсэн чинь аа нэг тийм хурцгцсан тийм тайм лапс бичлэг аахгүй юу. Тэгсэн чинь ингийн юм ногоон усан үзм чинь ингэж жижрээж жижрээж жижрээ хацаараа үзм болчт юм уу? Би тийм бичлэг үзээд нэрнгэс тэгтийн бахта усан үзм үзм гэж сонссон чинь нэрэж усан үзм нь хатаад үзм болчтой бахта гэж өгдөө. Тэгсэн чинь доор нь хүмүүс мдэг юм уу зүйтэйг юм уу гэж тэмчлэг үзс хин тэр одоо трол юм уу жихнээсээ тийм юм уу? Би бүр асууй гэж өгдөө гайхаадсэн.
Надад асууад чистэй таарсан үнэс асууж байгаа хөх тээ.
Чихтэй нэг хэр боломжтой гэж
бодчих. Усан үзм яаж тарддаг ш би мэдэхгүй.
Хатаас усан үзм бол үзм юм гэдэг аахгүй.
Ань тийм үү те? Тэр мэдэхгүй. Make sense гэдэг. Яг тэ уусан үзмч нь ингээл нэг хатцсан л жимс шиг харагддаг шүү дээ. Аа тийм л юм биш тийм үү?
Тэгээ одоо тэр усан үзм доторх бүх одоо тэр шингэн байхгүй болонгод үзм болт юм бах та. Ямар энийг үзээд одоо үний юм болов уугүй болов асуусан хүн болгом мэдтгэе. Ямар сайн подкастер асууж яах вэ?
Надад ч өстэй мэдэхгүй юм байна. Гэхдээ усан үзмийг хатааж агаад хэрэглэн гэдэг бол тэнэг асуудал шүү дээ.
Тэр чинь агүй жоохон бормор болоод жоох муухай болчтой үст дээ.
Үтгэ тэгээд тэр чин усан үзм чин тэгж хатааж яхаар вайн нэгээ дуусан дээр юм шүү.
Тий, тий. О юунд вайн гэснээс ядаргаад ярьсан юм бол сэтэ гаргаж ирээ тий. Вайн гэснээс юу юм бэлээ? Франц төлөөд яг хүнийг төрөхт нь яг төрснийх нь баяр болгож бөөнөрөө вайн авч хадгалт юм байна л да. Гэр бүлийнхэн гişүүд.
Тэр жилийнх нь уу?
Тий, яг төрсөн жилд нь тэр хүүхдэд зориулж төрсөн хүүхдэд тэнгуүтлээ хормын их өдөр нь тэр вайныг гаргаж ич өгтөн гинэ. Айгуу гой заншлаа үст. Яг утсан вайн чанартай болсон байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаар тэр хүүхдийг төрөхөд байсан вайн ихэр бас айгуу гой. Яг тэр жилийнх нь вайн.
Оо, найс.
Нийс сонсчод бас гой сонтол.
Дороож тэр чинь нэг 18 жил мэл дарцсан байна гэсэн үг шүү дээ. Гэтэ яг ингээд зориултын зоринд яг температурын яаж хадгалахгүй бол бас зүгээр ингээд шилтэй байгаа нь авчаад ингээд тавьчихсан.
Хурмынхан өдр ухаан алдуулаанаас нэг юм гаргаа мэ гэсэн чинь нөгөөт нь уусна ухаалтад. Гэтэ вайны тийж хадгалж байл гойсон нацсан тий. Би бас яг тийм спешиал өдөр нэг авч вайн хадгалъя гэж одоо ингээд 6 дахь жилдээ бодож байна. Wine, wine гэснээс цаанчин бир гэж бас нэг сайхан зүйл байна. Биртэй холбоотой сонирхолтой зүйл болж л тээ. Brewery буюу одоо энд бир уугаа суудаг газрыг brewery гэдэгтэй. Монголоор юу юм бол?
Ер нь brewery чинь тий бир уурд сухаас гадна тэр дотроо нөгөө brew хийдэг хөхгүй. Пиве. Монголд зөвхөн brewery ганц хоёр байдаг хөх шүү нөгөө Чингис бир гэж дээр үйд байсан да. Намайг байхад.
Эсвэл яг нөгөө яг name beer-ийг import хийдэг бас газруудыг бас brewery гэж хэлдэг юм байл ч тийм. Яг алдартай brewery-нээс авчирдаг. Тэрийг бол
brewery гэж хийдэг. Тэгээд хажуулалтаа бартаж зөвхөн бусад зөвхөн юмнуудыг зөвхөн pub, mob гэдэг юм эсвэл bar гэх гэж утсан. За тэгээд
brewery owner Dale Hall гэдэг хүн байт юм байна л та. Нэгэн сайхан залуу. Тэгсэн чи Дэл Хоол нь болохоор яг карантин эхэлж байх үе буюу 2-р сарын 10 хэдний үеэр нэг чаленж эхлүүлчихээ интернетээр, YouTube дээр тэрийг хам бичээд явсан. Чи бүр энийг гэрээсээ бараг бодооцч таахаргүй заяа. Биртэй холбоотой. Тэгээ энэ хүн өөрөө биер нь бүр амар хайртай. Тэгээ жоох нэлийн илүүдэл жинтэй байна л та бас одоо монголоор чинь за нэг 180 80 кг ч юм уу 170 кг хөрцөн баггүй юу? 200 кг төхөж яваа.
Пи ууснасаа болоод оо.
Гүү. Аа. Яг яасан чинь тэгсэн чинь эрүүл мэндийн шалтгаан ч юм уу те. Тэгсэн чинь 2 сарын 12-ндээс цаа чинь юм чаленж эхлүүлээд за би отоноос хоол идэхгүй өөр юм жуус мүүс цай кофе уухгүй зөвхөн биер л унаа өдөрт. Гэсэн тийм чаленж эхлүүлээд тэрийг бүр хідэн сар хийгээд тэнгуэтлээ миний энэ чаленжид одоо ингээд спонсор хийх биерний газрууд байвал над руу донейт хийж болох шүү суппорт та тэгэд. Тэгсэн чинь аюу болохгүй. Ус л уух хаа. Гэтэ уснаас гадна одоо өөр тийм хими холцтой зүйл болохгүй. Хоол идэхгүй. Ганц уух зүйл нь биер. Тэгээ хоол идэхгүй. Тим дайт заяа.
За.
Тэгээд тэгсэн чинь маш олон биерний газраас тэр хүн рүү айгүй олон тийм маркетинг пакэжнаас явуулаад бүр амар их биертэй болсон гинэ цаачаа. Тэнгүүдээ давхар донейшн өгөөд тэгээд тэр хүн болохоор авсан донейшнүүдэд цуглуулад айгүй тийм сайн үйлс хийнд яасан юм бэлээ.
Хандулсан
юм байлээ. Тэгээд хүүхдийг дэмжих газар, эрүүл мэндийн ямар ямар төвчлээ зөндөө олон газар хандуу өгсөн мэт л. Тэгсэн чинь манай хүмүүс болохоор 2 сараас эхлээд нэг 3-4 сарын дотор бараг 20 кг хайсан гинэ. Тэг ингээ өдөр өдөр өөрийг ингээ зургийг аваад бичлэг нь аваад явчихсан байна л та. Одоо бүр нэлээд шуугдцсан. Бүдүүн залуу байсан ч одоо махлаг мирал залуу болсон заяа. Тэгээ ерөөсөө би өвдсөн юм алга миний нөгөө нэг сахарын левлийн хэмжээ маш багассан. Би бол өглөө өсө шууд удаггүй жоохон ус сууж ингэж явж байгаад өдрийнхөө дундаас нэг бир удаг, оройд нэг горыг удаг, унтахаасаа өмнө нэг их ч юм уу. Тэгээ ерөнхийдөө өдөрт 5-6 бир удаг. Тэгтсэн мэлээ. Тэгээ би муудсан юм алга айгүй их чинь хассан. I'm really happy. Айгүй аз шалтай байгаа. Гэ тийм ярилцлага өгсөн байлээ. Энэ бас ютубер нэлээд олон дагагчтай хүмүүс бас баг турш үтсэн хальгүй л байгаа юм бэл. Чи нэг юуж бодож байна?
Яг дөнгөж та зөвхөн пив уугаал хоол идэхгүй гэдэг чинь надад ерөөсөөр ирүүл сонсогдохгүй нэгт хоёрт яг наад хүн чинь зөвхөн одоо юу гэдэг хоол идэхгүй яагаад байгаа юу гэдэг асуулт
томсолт байна. Өөрөө яг үнэхээр тэгж байгаа ингэж байгаа гэх тэрүүгээр мөн
юу ч бодлоо ярьж байгаа юм лээ одлоод тийм мөнхөд магар мөнхөс санаатай. Гэхдээ айгүй хэцэн би олчдахгүй би яаж зөвхөн пивэр тэ тэгж яв гэдэг бол яг хөцөл санагдчихэ.
Чи бир ухаар дүүрдгүү юу гэж хэлж байгаа?
Дүүрд нь шүү.
Юм итмэрэг бас наддггүй.
Үгүй ээ. Чи айгу хэцүү. Одоо ингээд согтохоор би амар юм итмэр санагдчихэ шүү. Хичнээн пим юм уужсан ч самаагүй. Хичнээн дүүрэн байсан ч гэсэн юм итэх гээд байд шүү. Тийм болохоор харин хэцүү ямар хэцүү байгаа шүү. Одоо чи пи уугаал л нэгдэж. Эсвэл согтдоо уухгүй юм те. Нэг пи уучаал нэг 2-3 цагийн дараа яг ингээд мил шиг л уугаад байна л те. Айгу бол
Айгу дэмчимжтэй байгаа маань
шүү. Ингээд согтцсон үедээ л ялч үл юм мэдмэр санагдчихсэн шин. Аа тэгээд уусаа зүгээр ягаа хоол идэхгүй өнөдрөө гэж байна. Уусаа нөгөө пив чинь шингэн талах гэдэг чихтэй нөгөө юугаар буудагаар идэх лөө. Бордоогоор идэх те. Тэгээ уусаа нөгөө протеин ихтэй юм шүү тийм. Карб ихтэй те.
Оо карб бол.
Тийм карб ихтэй тийм болохоор заах хоолыг бас оролцож магадгүй л юм. Яа.
За чамаг тэгвэл яг ийм сайн үйлсийн айнч айгүй ханд өөхгөт baina. улс үндэстэн олон нийтийн хэ төлөө нэг л имийг эд эсвэл уу нэг хоёр сар гэдэг ч үл юу юм уу эдхүү эсвэл уух уу юу ч хийж болно. Гэтэ тэр зүйлээ
юм эдчүүл юм уухгүй юм уу?
Тий. Гэтэ ус олж уулаа штэ.
А ус олж уулах юм уу? Түл юм эдэн.
За юу? Нэг л юм.
Юу хэр хугацаанд?
2 сар.
2 сараа. Ха.
Давс мавс ими тэмээ ер нь юу ч халахгүй тэр зүйлийг л зөвхөн эдэн штэ.
Зөвхөн нэг л юм те. Яа, даус маус хөдлөхгүй шууд тэрээр нь барьж аваад иднэхэрч юм штэ те. Аа. Бэжи хоол хийхгүй юм биш зүгээр нэг л product юм штэ.
Аа. За яг тэр product-а чи зүгээр болоход л идчихвэл штэ түүхэн юм байх юм.
Түл мах мах. Түл мах.
Давсгүй юу?
Яах заавал давсгүй мах хэтэл гэдэг зүг махаа л тий.
Давсгүй ээ. Ит
чадах уу? Бүли түл давс хийхгүй жаа дэрэс нь цуу асгаж ич.
Уу юу ч хайлж болохгүй штэ. Сууч нь тэгэл хайлж болчлаа ш.
Чадна чадна. Махыг бол давсгүй байсан ч гэдэг штэ. Мм. Нитэн нитэн.
Олон нийтийн төлөө чадна
гэсэн. Тэгвэл чи ондоо юм одоо сонгоё гэдээ дуудаад та одоо чинь зөвхөн талах эднэхэр чи үүдэхтэй.
Аа.
Тийм шүү дээ. Юм болохгүй. Аа зөвхөн ногоо л бүр хутлаа. Аа. Яг их протеин нэгтэй карб нэг юутэй гэл протеин нэгтэй гэл мах л шүү дээ.
Эрүүл мэндийн эрсдэлд оруулахгүй энэ тэрэ батсан ч гэсэн нэ
тээ.
Аа.
Чи
би
салаад гэж тээ.
Аа.
Салаад чи хөлдсдөө шүү дээ.
Зөвхөн байцаа атлаад. Лоон ч юм уу? Атлаад.
Зөвхөн айл юм аа.
Гэ. Юу, чансан үндэг идэх юм болов уу? Чансан үндэг ер нь бол идээд явал явчнаа.
2 сар уу?
Аа. Чансан үндэг бол амар затагдаг. Хоол оролцдог.
Оо, байж.
Тэ айгүй ирүүлсэн нас тийш
нэ. Чи өдөртөө шүү дээ. Тэ 2 үндэгнээс илүү идэж болохгүй шүү дээ ер нь бол.
О тийм үү.
Тэр нөгөө heartburn гэдэг чинь одоо heartburn-ий чиг дээ. Аа. Өвс chest burn л үү?
Аа, чээж хорсох уу?
Чээж хорсох гэдэг штэ. Аа, ялангуяа хөгшин хүмүүс аягүй тэгдэг штэ.
Аа.
Яа, нөгөө өндөгний шарч юм штэ те. Ер нь бол хоёроос ихийг хэрэглэх юм бол тэрэнд аягүй тийм болох аягүй магадлал өндөр.
Йоо, чээж хорсох ч амар хэцэн бэлээ. За за бэлээ. Бацаалуу нөгөө.
Тийм, тэгэхээр тэр нөгөө одоо энэ тийм ингээд өндөгтэй хоол ихтэй яг хэдэн өндөг орсныг асууж явахгүй бол заримдаа ингээд 3 4 өндөг орцоо одоо омлет момлет байж тээ амар том том омлет момлет өч айгу олон өндөг хийчих юм бахан бол бас ч юмд ялангуяа тийг өглөө өглөөч айгу буруу юм шиг байлээ буруу гэдэг юм билээ
үгүй одоос ч одоо тест эрүүл мэндийн ямар ямар зүйлг авах
чинь
гэхдээ
бас хүмүүсийн сонсгоч шиг хоол захиалгатай өндөгтэй хоол захиалгатай тийм яг хідэн өндөг орж байгаа тийм аа юу өндөг ашиглаж байгаа ч та цагаан нь бол хамаагүй аа хэрвээ олон өндөг ашиглахаар бол хоёр шарын л ашиглах гэдэг юм тийм
за махыг ихтүүд л бас муу тал байгаа байхаа за энийг яг уншиж байгаа доодын үдэс хэлнэ яа
ээ мах идэх то буруцсан бол аахгүй шүү тийм за за ингээд энэ удаагийнхаа эпизодыг энэ нүрээд өндөрлөг тийшээ хандъя. Өмнөх эпизод дээр манай хэдэн сонсогч нар жоохон шүнжлэлтэй хандсан байлаа. Баярлалаа шүнжлэлсэн нэгдүгээр баярлалаа. Хоёрт зүгээр цаашааш та анхаарай те. Орж байгаа зочдосоо бид нар анхаарай. Өөрсдийнхөө хэл амнаас ч анхаарай. А гэхдээ яг ингээд бид хоёр ингээд маань сонсогч нар бас ойлгоорой. Бид хоёр дээр ингээд цаг заваа гаргаад те. Бид хоёрыг дэмжиэд ирсэн үнийг одоо чи одоо чинь ингэж яраарэ тэгж яраарэ гэ тэ заах айгу хэцүү нэгт хоёр тэгээд бит хоёрын подкаст чинь аль болох чөлөөтэй байх тусмаа эн чин яраа хөрөө тэ одоо юу гэдэм бит хоёрын гол зорилго чинь чөлөөтэй байх штэ
аа тэрэн дээр нь бол анхаардгаа Тэр юу нэг стайл маань байгаа шүү бүтээрийн подкаст юм аа л тий. Аа тэгээ бас нэг юм нэмж хэлэхэд ними маань бол айгүй их юутай мэдлэгтэй чадвартай тий. Өөрийн гэсэн үзэл бодолтой охин болохоор бас уурж оролцуулсан байгаа. Тэгээд тэрийг маань бас найзыг маань бас тий айгүй муу хөгийн муу хагаар дөрмжлөө заавал тийм хараал маал юугээр яадах хэрэггүй бүтээрт ямар ч юм мессеж нь л авсан. Шүүмжтэй хүлээж авахгүй яах вэ? Тэгээд хэлсэн хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд Яг тэ бид төр шин бас 20 эдийн эпизод те бас зүтгүүлсэрийн монголоороо ярьсаар байгаад нэг эпизод дээр тэр зочноо бас өөрийн хорн байлгах гээд нэг жаахан тэмхэх юм байсан баг. А тэгтээ бас нэгэн талаар англи хэлээр бас магадгүй нэг үг сураад авцсан хүн байж магадгүй юм. Тим бол бас that's good. англиар яриад байсан тий.
За тий, тэгээд баярлаа хаста зөндөө коммент ирсэн байлаа тэрнээ. Коммент шичээ тэгээ санал бодлоо хуулцчихад баярлаа. Угсаа шүмжилсэн ч байсан тий. А талхсан ч байсан битүүр хүлээж аавна. А коммент болгонд ч баярлаа. А тэгээд бас энэ битүүрийн өнөөдрийн ярьсан зүйлүүд дээр ч гэсэн тэгээд санал бодлоо хуулцараа яг хилдгэрээ тэгэл YouTube channel-ийн минь subscribe хийгээрээ, like дараа, share лээрээ, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast-ээр байгаа бас хэрвээ нөгөө юу гэдэг нь утсан дээр ажил дээр сонсож байгаа бол бас тэр подкастууд дээр сонсоол айгу зүгээр өдөө шүү гэж сүлгэсэн.
Тийм тийм битэрийн стайл бол ядрагатай дуусдгүй те. Битэрийн стайл бол бас те тэр одоо маань хэлсэн шиг яг ерөнхийдөө болж байгаа ойр дотны одоо ойр хавьд болж байгаа мэдээллүүд төр өөрсдийн цэвэр реакшн аа өгтөл тийм л стайлтай байгаа шүү. Тэрнээс биш яг нэг оройны мэдээ уншаад байгаа юм байна хаахгүй те. Бас хөөргийн мэдхгүй юм их байна бас өөрт чинь. Тэгээд хичээгээд хамтдаа бас энэ подкастаас хөгжүүлээд явцсах болно. Үзэгч та нартай хамт, а үзэгчч явах, сонсогч та бүхэнтэйгээ хамт. Тэгээд social media хуудсуудын маань бас дагаарай. Тэгээд дандаа хамт байгаа та нартай маш их баярлалаа.
Гэт дараагийнхаа эпизодоор уулзлаа. Bye.
We out.